Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας χαιρετούμε στο Άγιο και ευλογημένο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Έχουμε τη μεγάλη χαρά να είμαστε κοντά σας για τις επόμενες δύο ώρες με ακόμα μια εκπομπή της σειράς Χριστιανισμός και Επιστήμη και ειδικότερα στο θέμα αυτό το πάρα πολύ ενδιαφέρον και σημαντικό της ανατροφής των παιδιών. Σήμερα μαζί μας είναι ο αγαπητός Ματθαίος Πέκος, πρεσβύτερος στην Εκκλησία της Καλυθέας και ο Δημήτρης Περάκης από την Εκκλησία της Νίκαιας, στο μικρόφωνο ο Αλέκος Περάκης. Τον ήχο το ρυθμίζει ο αγαπητός Μιχάλης Περιστεράκης, θα μας βάλει ωραίους ήμουνους να ακούσουμε. Για να σας συνδέσουμε με τις προηγούμενες εκπομπές, είπαμε ότι μας έβαλε στην καρδιά ο Κύριος επί τη βάση αυτών των τελευταίων γεγονότων τα οποία γίνανε το Δεκέμβριο, αλλά και παγκοσμίων γεγονότων τα οποία έχουν αγγίξει και την ελληνική κοινωνία, να ακουμπήσουμε μέσα από τις εκπομπές αυτές του Χριστιανισμού και της Επιστήμης το θέμα της ανατροφής των παιδιών, ένα κεφαλαίωδες θέμα και ιδιαίτερα τις σχέσεις των γονιών προς τα παιδιά. Και είπαμε ότι οι σχέσεις αυτές απορρέουν και ανοιχνεύονται και υλοποιούνται μέσα από την ικανότητα την οποία έχει ο άνθρωπος, την χάρη την οποία έχει δοσμένη στον άνθρωπο δια του Ιησού Χριστού, να βλέπει το χαρακτήρα του Πατέρα Θεού, τη σχέση του με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, το Λόγο του Θεού που περιγράφει αυτές όλες τις σχέσεις μέσα στην Καινή Διαθήκη και όχι μόνο, και μέσα από αυτό το πλαίσιο να καταλάβουμε ότι την τέλεια πατρότητα την έχει ο Πατέρας μας ο Ουράνιος, και καθώς βλέπουμε και ανοιχνεύουμε και βιώνουμε αυτή την πατρότητα να την εφαρμόζουμε στα παιδιά μας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει σήμερα η κοινωνία, η οποία βασίζεται πάνω στην οικογένεια, η οποία είναι το κύτταρο, ο θεσμός τον οποίο έχει ο Θεός δωρεί στον άνθρωπο για να μπορεί να ευτυχεί και να είναι χαρούμενος και ευτυχισμένος μέσα σε αυτή τη ζωή, η οικογένεια δηλαδή πλήττεται. Και ο λόγος είναι ότι οι άνθρωποι αφήσανε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, δια του οποίου ο άνθρωπος μπορεί να γνωρίσει προσωπικά τον Πατέρα Θεό, και όχι μόνο αυτό, αλλά να αρχίσει να ενσωματώνει το χαρακτήρα του. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα της σημερινής κοινωνίας και όλα τα άλλα τα οποία βλέπουμε, τις ψυχολογικές συνέπειες, την επιθετικότητα, τη βία, τα ναρκωτικά, τον αλκοολισμό, την παραβατικότητα, είναι όλα συνέπειες. Άρα λοιπόν εκείνο που έχει σημασία να καταλάβουμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι ότι πρέπει να γυρίσουμε εμείς πρώτα οι γονείς δια του Ιησού Χριστού προς τον Πατέρα τον Ουράνιο, να αρχίσουμε και να αφήσουμε το Πνεύμα το Άγιο να γράφει μέσα στην καρδιά μας αυτές τις βασικές αρχές τις οποίες θέλει να έχουμε, τα πρότυπα αυτά τα οποία χρειάζεται να έχει ο γονιός, τα οποία θα δώσει και στα παιδιά του. Είπαμε επίσης σαν βασική αρχή της εκπομπής αυτής ότι οι κανόνες, χωρίς προηγουμένως να υπάρξει η αγαπητική σχέση με τα παιδιά, το μόνο που μπορούν να δημιουργήσουν είναι αντίσταση, είναι απόρριψη, είναι φυγή. Και σε προηγούμενες εκπομπές μιλήσαμε για τα βήματα τα οποία πρέπει να έχουμε προς τα παιδιά μας και όχι μόνο, και προς τις συζύγους μας και προς τους συζύγους μας και προς κάθε άνθρωπο ο οποίος μας περιβάλλει. Το πρώτο βήμα είναι ότι να βεβαιώνεται ο άλλος ότι συναισθανόμαστε τα συναισθήματά του. Τα παιδιά μας πρέπει να ξέρουν ότι οι γονείς συναισθάνονται αυτά τα οποία περνάνε, και έτσι τα παιδιά αποκτούν μια αίσθηση αυθεντικότητος, ότι αυτά που αισθάνονται, τα οποία πολλές φορές διστάζουν ακόμα και να τα εξομολογηθούν έξω, δεν είναι κάτι παράξενο, ότι είναι πλάσματα τα οποία είναι αυθεντικά, έχουν αυθεντικά συναισθήματα. Το δεύτερο είναι ότι να ξέρουν ότι ο πατέρας μου και η μητέρα μου με αποδέχονται χωρίς όρους, και αυτό ίσως να ξένει σε πολλούς, με την έννοια ότι τι σημαίνει αυτό, δηλαδή ότι θα αποδέχουμε τη συμπεριφορά του παιδιού ό,τι και να κάνει, όχι. Και σήμερα μάλιστα στην προτελευταία από τη σειρά των εκπομπών θα μιλήσουμε γι' αυτό ακριβώς, τα όρια τα οποία καλείται να έχει το παιδί, μες τα οποία περιγράφονται βέβαια με το Λόγο του Θεού, και ακόμα και την πειθαρχία την οποία θα πρέπει να εξασκήσει ο γονιός προς το παιδί, έτσι ώστε να το κάνει υπεύθυνη και υπόλογη προσωπικότητα. Αλλά λέμε ότι το δεύτερο είναι να ξέρει ο άλλος ότι τον αποδέχεσαι χωρίς όρους, ότι μπορεί να τιμωρήσεις ακόμα τη συμπεριφορά του, αλλά τον ίδιο σαν προσωπικότητα τον δέχεσαι χωρίς όρους. Να καταλάβει το παιδί ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι για να κερδίσει την αγάπη σου, δεν μπορεί κάτι να κάνει να αποφύγει την αγάπη σου. Η αγάπη σου προς αυτό είναι έκφραση της δικής σου φύσεως. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι το δεύτερο βήμα το οποίο πρέπει να το βιώσουν τα παιδιά και να το ξέρουν και πάνω στο οποίο θα οικοδομήσουμε το τελευταίο, το οποίο είναι η πειθαρχία και η υπευθυνότητα. Το τρίτο είναι η εκτίμηση, να ξέρουν τα παιδιά ότι τα εκτιμάς και πρέπει να βρίσκουμε τρόπους και ευκαιρίες στη ζωή μας να λέμε στα παιδιά ένα μπράβο, να καταλαβαίνουν τα παιδιά ότι πράγματι αυτά που κάνουν το εκτιμάει ο πατέρας τους και η μητέρα τους, από την πιο μικρή και αδέξια ζωγραφιά την οποία μπορεί να κάνουν ή οτιδήποτε άλλο. Να βρίσκουμε δηλαδή ευκαιρίες να ενθαρρύνουμε τα παιδιά μας. Το τέταρτο είναι να είμαστε διαθέσιμοι στα παιδιά μας, δηλαδή να περνάμε χρόνο μαζί τους, να επενδύουμε χρόνο στη σχέση μας με τα παιδιά μας. Το πέμπτο είναι η στοργή. Τα παιδιά μας να μην έχουν αμφιβολίες ότι τα αγαπάμε και να το δείχνουμε αυτό και λεκτικά, λέγοντας τα πολλές φορές ότι τις αγαπώ, όπως εμείς θέλουμε να βιώνουμε την αγάπη του ουρανίου πατέρα μας, όταν εκείνος μας ενθαρρύνει, όταν μας πληρώνει με το πνεύμα το Άγιον και μας λέει σ' αγαπώ. Έτσι και εμείς πρέπει να λέμε στα παιδιά μας, και όχι μόνο βέβαια και στην γυναίκα μας και στον άντρα μας, αλλά μιλάμε για τη σχέση προς τα παιδιά, να τους μιλάμε πολλές φορές και να τους εκφράζουμε τη στοργή μας. Και το τελευταίο έκτο ήταν η δυνατότητα να προσεγγίζουμε τον κόσμο του παιδιού. Δηλαδή να ξέρουμε το παιδί μας τι το απασχολεί, τι είναι αυτό το οποίο τραβάει την προσοχή του αυτή την περίοδο, έτσι ώστε και εμείς προσεγγίζοντας μέσω αυτών των ενδιαφερόντων τον κόσμο του παιδιού μας, να έχουμε σχέσεις μαζί του, να έχουμε γέφυρες επικοινωνίας, οι οποίες θα αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης, όχι με το σκοπό και μόνο να πορευτούμε και εμείς με κάποια ενδιαφέροντα που μπορεί να έχει, τα οποία μπορεί να μην είναι και πολύ εντός εισαγωγικών πνευματικά. Αλλά για να μπορέσουμε να έχουμε επικοινωνία με τα παιδιά, να μην υπάρχει το λεγόμενο χάσμα των γενεών και να βρίσκουμε την ευκαιρία να τα νουθετούμε και να τα συμβουλεύουμε. Το τελευταίο το οποίο είχαμε αρχίσει να κουβεντιάζουμε στην τελευταία εκπομπή μας είναι το θέμα της υπευθυνότητας. Και πράγματι ο γονιός πρέπει να θέτει όρια και κανόνες στα παιδιά του και να τα καθιστά υπεύθυνα να τα εφαρμόσουν. Αυτό έρχεται ίσως να απαντήσει στα ερωτήματα κάποιων αγαπητών φίλων ακροατών, οι οποίοι ακούσαν όλες τις προηγούμενες εκπομπές και να αναρωτηθούν, μα τα παιδιά θα μεγαλώσουν έτσι, δηλαδή με αγάπη, με ανεκτικότητα, με υποχωρητικότητα, χωρίς να έχουν κάποια όρια? Όχι. Πρέπει να υπάρχουν όρια, διότι μέσα σε αυτά τα όρια, τα οποία περιγράφει μέσα ο Λόγος του Θεού, το παιδί έχει το ασφαλές εκείνο περιβάλλον. Πρώτα απ' όλα το ίδιο το παιδί αισθάνεται ότι αξίζει, διότι ο πατέρας του δεν το αφήνει ανεξέλεγκτο και ελεύθερο, και αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα, αλλά του περιγράφει αυτά τα όρια μέσα στα οποία καλείται να περάσει, να ζήσει. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και αν βγει από τα όρια αυτά θα υπάρξει ο έλεγχος, θα υπάρξει η παιδεία, όπως μας λέει ο Κύριος μέσα από το λόγο του, ότι οι γονείς, λέει, πατέρες, να μην παροργίζετε τα τέκνα σας, αλλά να εκτρέφετε αυτά με παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Όπως δηλαδή ο Κύριος παιδεύει και εκπαιδεύει, δηλαδή και νουθετεί ημάς, έτσι και εμείς καλούμεθα να εκπαιδεύσουμε και να νουθετήσουμε τα παιδιά μας, αν τυχόν και όταν περνάνε τα όρια τα οποία εμείς προηγουμένως θα τους έχουμε θέσει. Σήμερα λοιπόν θα μείνουμε σε αυτό το θέμα το πάρα πολύ μεγάλο, στο θέμα δηλαδή της υπευθυνότητας, διότι μέσα από την υπευθυνότητα δημιουργείται η αυτοπειθαρχία, ο αυτοέλεγχος, δημιουργείται αυτή η ηθική προσωπικότητα η οποία είναι έκφραση της ελεύθερης βούλησης, η οποία όμως προηγουμένως δεν έχει γευθεί μια στεγνή και στιγνή δικτατορική και αυταρχική ανατροφή, αλλά έχει γευτεί όλα αυτά τα προηγούμενα τα οποία είπαμε και τα οποία το παιδί πλέον γνωρίζει, γεύτηκε ότι είναι αγαθός ο μπαμπάς, ότι είναι αγαθή η μαμά, θέλουν το καλό του και θα είναι και εκείνο έτοιμο να δεχτεί την παιδεία της οποίας θα πρέπει να γίνει και εκείνο μέτοχος. Αυτό λοιπόν σαν εισαγωγή. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για το θέμα της υπευθυνότητας, θα μιλήσουμε για τα, αν και κάναμε μια μικρή νήξη, για τα είδη ανατροφής τα οποία κατά καιρούς περάσανε και ακόμα εφαρμόζονται. Θα δούμε τι δεν πρέπει να κάνουμε, τι πρέπει να κάνουμε σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, πώς θέτουμε τα όρια και πώς επιβάλλουμε την πειθαρχία και την ουθεσία και την παιδεία, ώστε όλα αυτά να έχουν ένα και μοναδικό σκοπό, την πνευματική ωριμότητα και ολοκλήρωση των παιδιών, ώστε να είναι ασφαλές αυτό το φρούριο, το ευλογημένο, το οποίο ο Θεός έχει δώσει, τον οίκο, την οικογένεια, η οποία όσο ποτέ άλλοτε πλήθεται μέσα στη σύγχρονη κοινωνία, και όπως είπαμε ο λόγος είναι ότι ο κόσμος απομακρύνθηκε από το Λόγο του Θεού. Μακάρι είμαστε αν ακούσουμε τα λόγια αυτά του Πνεύματος του Αγίου και επιστρέψουμε στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, ώστε τα παιδιά μας να μεγαλώσουν σε αυτή την τρικυμία που ζει ο κόσμος, μέσα σε ένα ασφαλές και ευλογημένο περιβάλλον που είναι ο χριστιανικός οίκος. Όμως αρκετά είπα εγώ σαν εισαγωγή για την προτελευταία μας αυτή εκπομπή με θέμα την ανατροφή των παιδιών. Θα δώσω το λόγο στον αγαπητό Ματθαίο να συνεχίσουμε με αυτές τις σκέψεις, και πιστεύω ότι το Πνεύμα του Άγιον θα μας οδηγήσει ώστε να γίνει οικοδομή σε όλους μας, γιατί όλοι μας χρειαζόμαστε αυτές τις γνώσεις που απορρέουν μέσα από το Λόγο του Θεού.
Να καλησπέρισω λοιπόν και εγώ όλους τους αγαπητούς ακροατές μας, και θα έλεγα πριν προχωρήσουμε αν θέλει ο Δημήτρης να μας θυμίσει την διεύθυνση του site και γιατί αυτό. Γιατί όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία ανέφερε ο αδερφός ο Αλέκος εδώ τώρα μόλις πριν υπάρχουν σε μια σειρά από προηγούμενες εκπομπές, τις οποίες αν δεν μπορέσατε να ακούσετε μπορείτε να τις κατεβάσετε από το ίντερνετ. Δημήτρη.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, το site είναι www.christianity-science.gr. Θυμίζουμε ότι το τίτλο της εκπομπής μας είναι Χριστιανισμός και Επιστήμη, εξού και το christianity-science.gr, και το email με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για απορίες, σχόλια, παρατηρήσεις και οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας είναι το science, επιστήμη δηλαδή, παπάκι, christianity.gr.
Μάλιστα. Αναφορικά λοιπόν με το ζήτημα της υπευθυνότητας, μια και αναφερθήκαμε σε αυτό το οποίο είναι επίσης κεφαλαιόδες ζήτημα, καταρχήν να πούμε ότι η υπευθυνότητα είναι στην ουσία η δύναμη να υποτάσσεται κανείς το ορθό. Η υπευθυνότητα έχει μέσα το στοιχείο της ταπείνωσης, διότι θα πρέπει κανείς όταν αναγνωρίζει τι είναι ορθό να έχει καταρχήν την πρόθεση να θέλει να το ακολουθήσει, να συμβιβαστεί με αυτό, να το δεχτεί. Αυτό είναι ένα πολύτιμο στοιχείο. Αν καταφέρουμε να περάσουμε αυτό το στοιχείο στα παιδιά μας, θα μπορέσουμε πολύ πιο εύκολα να δουλέψουμε μαζί τους σχετικά με τους όρους στους οποίους αναφέρθηκε προηγουμένως και ο αδερφός ο Αλέκος. Η υπευθυνότητα είναι ένα στοιχείο ρημότητος βεβαίως, και αν περνάμε, μπορούμε και περνάμε αυτό στα παιδιά μας, τα βοηθάμε και στο να οριμάζουν. Ένα πολύ σημαντικό σημείο όμως το οποίο πρέπει να προσέξουμε είναι ότι και αυτό το στοιχείο, η υπευθυνότητα, θα πρέπει να περαστεί στα παιδιά μας.
Σαν παράδειγμα.
Βεβαίως με τις συμβουλές, τη θεωρία και τις αναφορές μας και από τη γραφή και άλλα. Αλλά πρώτα και πριν και πάνω ίσως απ' όλα, θα χρειάζεται εμείς οι ίδιοι να είμαστε το ζωντανό παράδειγμα του στοιχείου αυτού που περιμένουμε και από τα παιδιά μας.
Τι ωραία.
Αν θέλετε να δείτε πρακτικά πώς φαίνεται το ότι ο πατέρας μας ο Ουράνιος περιμένει από εμάς αυτό το στοιχείο για το οποίο μιλάμε τώρα, δηλαδή την υπευθυνότητα, μπορείτε να το δείτε είναι σε πολλά σημεία στη γραφή φυσικά. Ένα ιδιαίτερο είναι στην Προσεφεσίους, στο έκτο κεφάλαιο, όπου από το 22 εδάφιο και κάτω, δεν θα τα διαβάσω γιατί είναι πολλά, γίνονται αναφορές οι οποίες δίνουν σαφείς οδηγίες για το πώς θα είναι ο πατέρας στην οικογένεια, πώς θα είναι η μητέρα στην οικογένεια, πώς θα βλέπουν τα παιδιά τους γονείς, αλλά και πώς οι γονείς θα πρέπει να συμπεριφέρονται στα παιδιά. Και ακόμα μέχρι το εδάφιο, αυτά ήταν στο πέμπτο κεφάλαιο, από το 22 εδάφιο και κάτω, και στη συνέχεια συνεχίζεται και στο έκτο κεφάλαιο, μέχρι και το εδάφιο 9, όπου γίνονται αναφορές ακόμα και για το πώς θα πρέπει να είναι κανείς στην εργασία του, έτσι ώστε να μοσχοβολάει Χριστό, ας πούμε.
Αμήν.
Βέβαια εδώ υπάρχει μια παρεξήγηση, και αυτό συμβαίνει πολλές φορές δυστυχώς και σε χριστιανικές οικογένειες. Οι οδηγίες που γίνονται για τον άντρα πολλές φορές τις επικαλείται η γυναίκα για να τα θυμίσει στον άντρα της, και άλλες φορές οι οδηγίες αντίστροφα που δίνονται για τη γυναίκα πολλές φορές τις χρησιμοποιεί ο άντρας για να τις χτυπήσει, ας πούμε, εντός εισαγωγικών στη γυναίκα του. Αυτό δεν είναι μια πρακτική βεβαίως υπευθυνότητας. Είναι μάλλον υπεκφυγή υπευθυνότητας, θα έλεγα. Είναι πολύ σημαντικό να προσέχουμε τι ο Θεός έχει να πει σε εμάς. Εάν καταφέρουμε να στεκόμαστε εμείς μέσα στα όρια που ο Θεός μας θέτει και είμαστε υπεύθυνοι ως προς αυτά, αυτό θα φέρνει καρπούς μες στην οικογένεια.
Δηλαδή, Ματθαίε, καταλαβαίνουμε τώρα ότι μας λες ότι για να μάθει το παιδί να κινείται, να αποδέχεται πρώτα-πρώτα και να κινείται στα όρια μέσα στα οποία θα του θέσουμε, πρέπει και εμείς να δώσουμε με το παράδειγμά μας στη ζωή του παιδιού, γιατί το παιδί είναι ένας αυστηρός και πολύ προσεκτικός κριτής της συμπεριφοράς μας, εάν και εμείς είμαστε υπεύθυνοι και υπόλογοι, να κινούμεθα μέσα στα όρια τα οποία θέτει ο λόγος του Θεού και τον πατέρα και τη μητέρα.
Είναι έτσι, και θέλω να σας το αποδείξω με ένα μικρό παράδειγμα, για να δείτε και την πρακτική μεριά του θέματος πόσο εύλογο είναι αυτό. Για να δούμε ότι τελικά ο λόγος του Θεού ζητάει απολύτως λογικά πράγματα. Έχω ξαναπεί και το λέμε συχνά ότι δεν έχουμε παράλογη πίστη. Μπορεί να έχει υπέρλογα στοιχεία, αλλά δεν έχει παράλογα. Προσέξτε. Εάν έρθετε να με γνωρίσετε στην εκκλησία που θα είμαι με την οικογένειά μου, σας βεβαιώ ότι ποτέ μπροστά σας, μέσα στην εκκλησία που είναι μέσα στην αδελφότητα, δεν υπάρχει περίπτωση να φιλονικήσω με τη γυναίκα μου, και μάλιστα έντονα και με αιχμές και με... Αποκλείεται. Θα μας δείτε χαμογελαστούς, μουνιασμένους, αγαπημένους. Αυτό γιατί? Αυτό γιατί καταρχήν αγαπιόμαστε βέβαια, αλλά υπάρχει κι άλλος ένας λόγος, είναι ότι σεβόμαστε το περιβάλλον. Εκτιμούμε το ότι υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας, εκτιμούμε το ότι είναι ένας χώρος στον οποίο οφείλουμε, όπως εισπράττουμε, έτσι και να αποδίδουμε ειρήνη. Εάν λοιπόν στο σπίτι, με την ίδια λογική, δεν σέβομαι τα παιδιά μου και με τη γυναίκα μου έχω έντονους διαξυφισμούς ή και χειρότερα, αυτό σημαίνει ότι απαξιώνω εντελώς τα παιδιά μου σαν προσωπικότητες, σαν εικόνες Θεού, σαν δώρα Θεού στη ζωή μου.
Ακριβώς.
Αυτό σας το λέω διότι τον σεβασμό που οφείλω να αποδίδω σε όλους, έτσι κι αλλιώς, όταν είμαι σε ένα περιβάλλον, όταν είμαι κάπου δημόσια, όταν είμαι στην εκκλησία, σκεφτείτε πόσο απλά λογικό είναι ότι θα πρέπει να τον αποδώσω και στα παιδιά μου, τα οποία αγαπάω ιδιαιτέρως. Αυτό λοιπόν, να ένα στοιχείο αμέσως υπευθυνότητας. Ξέρετε, δεν ήμουνα. Και εγώ στην πορεία το συνειδητοποίησα αυτό, και μάλιστα πολύ καλά σφραγίστηκε μέσα μου τους τελευταίους μήνες μέσα από αυτές τις μελέτες που κάνουμε.
Μάλιστα.
Και πήρα απόφαση αυτό να μην ξαναγίνει ποτέ. Δηλαδή, εάν κάποια στιγμή, έτσι λίγο με ελαφρότητα, δεν το προσέχαμε πάνω στην έξαψη της στιγμής κλπ., λέγαμε μία κουβέντα παραπάνω ή το ύφος μας κάπως άλλαζε κτλ. Και μία λέξη ακόμα, ακούστε γιατί δεν το αξίζουν αυτά τα παιδιά μας. Για ένα πολύ απλό λόγο. Εγώ ενδέχεται με τη γυναίκα μου να φιλονικήσω και το ζήτημα να είναι, ας πούμε, κάτι τετριμένο, δηλαδή ένα στοιχείο καθημερινότητας. Με τη χάρη του Θεού, ευχαριστώ το Θεό, με τη γυναίκα μου δεν έχουμε κρατήσει ποτέ μούτρα ο ένας τον άλλον περισσότερο από 10 λεπτά. Ευτυχώς, αυτά τα χρόνια που είμαστε παντρεμένοι, με τη χάρη του Θεού, τα 15 αυτά χρόνια, δεν έχουμε ξεπεράσει τα 10 λεπτά. Ευτυχώς. Προσέξτε όμως τι είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι χαριτωμένο που λέω τώρα και ακούγεται ωραίο. Ποιο είναι το πρόβλημα όμως? Εάν συμβεί να είναι τα παιδιά μπροστά σε μια τέτοια στιγμή, ναι μεν εγώ μετά από 10 λεπτά θα είμαι εντάξει με τη γυναίκα μου, αλλά στη δική τους καρδούλα χαράζω κάτι που ενδεχομένως να κρατήσει μέσα τους χρόνια ή και να μην φύγει ποτέ από το νου τους.
Μάλιστα.
Δεν είναι έτσι? Αυτά λοιπόν οφείλω να τα προσέξω. Εάν ήθελα να δώσω μια προτροπή στους γονείς, διότι και εγώ πρόσφατα το ανακάλυψα και το συνειδητοποίησα βαθύτερα, είναι μην πείτε από αύριο θα το εφαρμόσω αυτό. Από αυτή τη στιγμή πρέπει να κοπεί εντελώς αυτό. Είναι μια αρχή για να μπω στα ζητήματα της υπευθυνότητας. Μην το μονοπολίσω, να πει κάποια ζητήματα πάνω σε αυτό και ο Δημήτρης και θα επανέλθουμε.
Μάλιστα.
Δεν έχω να πω πολλά. Πραγματικά είμαι πολύ ευχαριστή εγώ από αυτά που λες, Μαθέ. Και πιο πολύ χαίρομαι εγώ προσωπικά για τις εκπομπές αυτές, γιατί εγώ ίδιος μαθαίνω. Mm-hmm. Και αυτά θέλω να μεταδώσω και στους φίλους ακροατές, ότι δεν ερχόμαστε μόνο εδώ πέρα για να σας πούμε. Αλλά η αλήθεια είναι πως και μαρτύρει και ομολογεί ο ίδιος ο Μαθαίος, ότι μέσα από αυτές τις εκπομπές έχουμε μάθει πάρα πολλά πράγματα, τα οποία με τη χάρη πάντα του Θεού και πάντα το λέμε, προσπαθούμε και εμείς να τα εφαρμόσουμε. Και ήδη από αυτά τα λίγα που έχουμε εφαρμόσει, έχουμε δει πολλά αποτελέσματα, καρπούς ευλογημένους και στην οικογένειά μας. Ποτέ ο δρόμος δεν είναι εύκολος. Ξέρετε, πολλές φορές από το μικρόφωνο βγαίνει κάποιες συμβουλές, οι οποίες ακούγονται τετριμένες, και ότι ξέρετε, εμείς τις έχουμε κάνει και κάνετε τες. Και ο άνθρωπος στην πορεία και στην καθημερινή εφαρμογή τα βρίσκει τα πράγματα πολύ δύσκολα. Ομολογώ και εγώ από τη θέση μου ότι και εγώ τα βρίσκω δύσκολα και πιστεύω κάθε γονέας τα βρίσκει δύσκολα. Και οι συγγραφείς που διαβάζουμε και εκείνοι δύσκολα τα έχουν βρει. Αλλά και εδώ ακριβώς για άλλη μια φορά καταθέτουμε ότι μόνο με τη χάρη του Θεού.
Έτσι.
Και ένα στοιχείο που θα ήθελα να θέσω εδώ, το οποίο μου το βάζει ο Θεός, το οποίο έχει να κάνει σχέση και με την υπευθυνότητα και με όλα τα άλλα που έχουμε πει, το οποίο δεν ξέρω τώρα αν είναι της ώρας, αλλά αφού το δίνει ο Θεός το πω, είναι το θέμα του οικογενειακού θυσιαστηρίου. Είναι κάτι το οποίο ομολογώ ότι είμαι αρκετά ειλιπής και προσεύχομαι στον Θεό να με φτιάξει
για να καταλάβουν και όσοι τυχόν δεν αντιλαμβάνονται την ορολογία.
Ο οικογενειακό θυσιαστήριο σημαίνει, ανάλογα με την ηλικία των παιδιών κιόλας, κάποια στιγμή της ημέρας που όλοι μαζί θα γονατίσουν και θα προσευχηθούν στον Θεό σαν οικογένεια. Εμείς παλιότερα και όλες σαν οικογένεια με τους γονείς μας, με συνθίζαμε το κάθε παιδί, αρχίζοντας από τον πατέρα, τη μητέρα, το κάθε παιδί να κάνει από μια σύντομη προσευχή, ανεξαρτήτου ηλικίας και φίλου βέβαια, και αν είναι δυνατόν να διαβάζεται και ο λόγος του Θεού. Είτε με τη μορφή ενός παιδικού, ας πούμε, παραμυθίου που έχω τώρα, ας πούμε, κάποια παιδικά βιβλία και στα οποία διαβάζω τη γραφή στα παιδιά μου, είτε το λόγο του Θεού με την του βάμβα και όλα αυτά που έχουμε, ας πούμε, σε μεγαλύτερη ηλικία. Και πραγματικά το λέω αυτό γιατί για να εφαρμόσουμε όλα αυτά, ξέρετε, ακούγοντας όλα αυτά και διαβάζοντας, έρχονται πρώτα στο μυαλό μας. Αλλά για να κατέβουν στην καρδιά μας και πιο πολύ ακόμα να γίνουν πράξη στη ζωή μας, χρειαζόμαστε τη χάρη του Θεού για να καταλάβουμε τι έχει κάνει ο Θεός σε εμάς, πώς έχει συμπεριφερθεί εκείνος ως πατέρας σε εμάς ως προς Υιούς, πόσο απίθαρχοι, άτακτοι είμαστε εμείς σαν παιδιά, και όταν καταλάβουμε τι έχει κάνει εκείνος για εμάς, θα θέλουμε και εμείς να γίνουμε πατέρας σαν τον πατέρα μας.
Αμήν. Είναι αλήθεια ότι χωρίς υπευθυνότητα η κοινωνία θα παρέπε. Και δυστυχώς παραπέει η κοινωνία και τα σπίτια πολλές, και η κοινωνία αποτελείται από οίκους, διότι ακριβώς δεν υπάρχει αυτή η υπευθυνότητα. Άρα λοιπόν έχει μεγάλη σημασία να καταλάβουμε, γιατί εκεί φτάνει τώρα η συζήτηση, ότι οι υπεύθυνοι γονείς μεγαλώνουν υπεύθυνα παιδιά. Δεν μπορείς να ζητάς από τα παιδιά σου να είναι υπεύθυνα και υπόλογα και να λειτουργούν μέσα σε όρια τα οποία θέτεις και έχεις θέσει και τα οποία βέβαια οριοθετούνται από το λόγο του Θεού, εάν πρώτα ο πατέρας και η μητέρα δεν είναι υπεύθυνα άτομα. Και όπως είπες πολύ προηγουμένως, πολύ ωραία μαθέ, ότι αυτό χρειάζεται μία ταπείνωση. Δηλαδή, για να είμαι υπεύθυνος και υπόλογος, γιατί τα παιδιά μας πρέπει να μεγαλώσουν με τη γνώση ότι είναι υπόλογα, ότι κάποια στιγμή θα κληθούν να δώσουν λόγο απέναντι στον Πατέρα Θεό. Θα σταθούμε όλοι μας έμπροσθεν του βήματος του Ιησού Χριστού, δια να κομίσετε, λέει, για να λάβει ο καθένας, λέει, κατά πεπραγμένα δια του σώματος καθά έπραξε. Από εκεί ξεκινάει μια βασική έννοια, της έννοια της υπευθυνότητος, η οποία βέβαια έρχεται να αγγίξει όλες τις άλλες σχέσεις, δηλαδή να αγγίξει την γνώση ότι είσαι υπεύθυνος απέναντι στους γονείς σου, ότι είσαι υπεύθυνος απέναντι στην πολιτεία, είσαι υπεύθυνος απέναντι στους δασκάλους σου, είσαι υπεύθυνος απέναντι στους συνεργάτες σου, δηλαδή η έννοια της υπευθυνότητος. Αλλιώς δημιουργούνται ανεύθυνοι χαρακτήρες. Άρα λοιπόν τα παιδιά μας πρέπει να μεγαλώσουν, όπως είπε και ο Δημήτρης προηγουμένως, μέσα από την παιδεία και την ουθεσία του Κυρίου και με το παράδειγμά μας, με τη γνώση ότι πρώτα απ' όλα είναι υπόλογα και υπεύθυνα και θα λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους, τις σκέψεις τους, τις ενέργειές τους, πρώτα-πρώτα απέναντι στον Πατέρα Θεό. Και
απλώς να επισημάνω ότι υπεύθυνο άτομο δεν σημαίνει αλάνθαστο άτομο.
Ναι.
Γιατί μπορεί να περνάει και αυτή η εντύπωση, ότι θέλω να κάνουμε υπεύθυνα παιδιά. Υπεύθυνα παιδιά δεν σημαίνει παιδιά, ή να το πω αλλιώς, για να μας αγγίξει εμάς. Υπεύθυνοι γονείς δεν σημαίνει γονείς που δεν κάνουν λάθη, αλλά γονείς που όταν κάνουν λάθη και το επισημάνει είτε το παιδί είτε ο σύζυγος, η σύζυγος, είναι έτοιμοι να ζητήσουν συγγνώμη και να επανεδιορθώσουν.
Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Έχουμε την ασφαλιστική δικλίδα της μετάνοιας. Όμως ο αγαπητός Μιχάλης μας ενημερώνει από το control room ότι θα πρέπει να κάνουμε το διάλειμμα. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας αφήνουμε για έναν ωραίο ύμνο.